Dan huwa l-programm ta' kilma miegħi and lots of party illum se nkunu qed niddiskutu Civil Protection Department miegħi għandi lil Peter Cordina, il-direttur ta' dan il-department tant importanti għalina. Irrit, l-ħagġa nil-qa l-semija nil-qa u koll l-Sor Peter Cordina għal-program tana ta' klilma. Jina irrit nistqar xaħġa, jina meta kont zaħir wahda mil-ħolmet tijaj kien dejjem ninsir fireman. Imma dak iż-żmien biex issir fireman, rrit tkun tidħol fil-pulizija, naħseb kieku ma kienx hemm, u jma qatt ma kien jinteressa jidħol fil-pulizija, u kieku ma kienx hemm probabbli dak il-barriera li hija probabbli kont kienet waħda mill-karriri li kont naqbad għadni sallum li xi nara se tifeżar xi nara fire engine propju rrid nieqaf biex nara jekk ikolli ċans nafas il-ħorn u d-dawl new pjaċir ukoll. Nilqak għall-programm tagħna, Sur Cordina, m'inhiex se nagħmel l-ebda hero worshiping għaw hekk għax m'għandix dubju li jdejjaqkom dak il-fatt, imma huwa fatt ukoll illi dak li intkom tagħmlu huwa kruċjali għalina, kruċjali għall-pajjiż tagħna. Is-CV tiegħek hija interessanti ħafna, ġifieri meta jinkont qed nippreparà l-programm. Kont qed nara li inti kellek karriera fil-pulizija, kont wasalt biex tkun spettur hekk minister żball, u xek mbagħad tħalt fl-armata, u mbagħad arġajt lura biex organizzajt il-CPD fil-rank ta' logotenent, u xek logokolonel. Ġieli intkom xorta bil- b-ranks l-istess ħaġa.
Ekku. Daw ħaġa ningrazzjak tal-li invitedni dolodu. Un apprezza dak li kont qed tgħid fir-rigward ta' Civil Protection, fir-rigward ta' nies li jħobbu dan id-dipartiment. Fil-fatt forsi qudien naċċennaw għalih ukoll għandi korp ta' volontiera ma' dan id-dipartiment. Għandi bosta applikazzjonijiet biex jissiebu f'dan il-korp ta' volontiera u bħalissa għandi sebgħin minnhom. Imma napprezza dal qed issemmi inti għaliex dan huwa anke mit-tfal żgħar, anke meta mmorru skejjel aħna, huwa fatt li mela values
illi
jiġġennu kif jaraw fire engine, kif jaraw dak id-dawl blu u sereni. Għandha l-ħażin negattiv tagħha wkoll ħa niftehmu mbagħad netlu għalih later on. Però sa li qed issemmi li issa fuq il-karriera tiegħi jiena dħalt fil-pulizija fil-1967, dħalt bħala kontestabbli. Li xieħ l-lumadni fil-pulizija fil-fatt u li xieħ minn l-iktar li xieħ minn fil-korp għax għandi 44 sena servizz. Kif attinti jgħem il-pulizija jgħina mort fil-armata, minn l-armata kif spiċċet minn l-armata erġet mort fil-pulizija minn 7 sena uħra, għamma ta' minn sentej il-ħabs, għamma fil-sena 2000. Iva. U fil-sena 2000 beda il-korp tal-Civil Protection. U jina ġejt direttur ta' dan il-departiment li sellum ilu 8 snin, kiber f'ħafna affarijiet, tallimna ħafna affarijiet, din naħseb li dejjem konna ta' soddisfazzjon għal min tal-ab l-interventana, għalkemm l-interventana jkun taħt ċirkostanzi li ma tantx ikunu sbieħ, fostob ħafna affarijiet fejn nies imutu, eccetera, eccetera. U sissa dan id-dipartiment baqa' jikber u naturalment l-qoddim ikompli jikber ukoll.
Il-shift minn tina ftit profit ta' kif inorganizzat is-CPD, mbagħad li kont se nsaqsik huwa ix-shift minn mal-pulizija, minn mal-pulizija bħala parti integrali tal-pulizija għal dipartiment awtonomu jew separat. X'kien ir-razzjonal warajh, il-filosofija warajh. Però interessani wkoll l-istruttura ta' kif hija organizzata is-CPD.
Ovvjament, l-ewwel għandna il-fireman. Illi huwa l-ewwel grad li bnidem jidħol fih fil-dipartiment.
Irġiel biss?
Palissa ġilbiss, jiva, pero għandħu għalija u kolejtaru. Palissa ġilbiss għandi, ekko, għax fil-meta daħlu, ġil kolla daħlu. Dakku ma n-nis li jamu dan il-xol li jaqfu għom ħafna mi xol, specialment tal-firefighting u tal-rescue. Umbat għandek senior, għandek leading assistant and rescue officer li huwa bnidem li jkun eżu surġent tal-Pulizija. Umbat għandek station officer li huwa l-uffiċjal inkarigat mill-istazzjonijiet, għandna ħames stazzjonijiet Malta Għawdex. Umbat għandek il-manager li huwa inkarigat mill-istazzjonijiet kollha li għandna. Umbat hemm jiena d-direttur, jiġifieri ma tantx hija komplikata l-istruttura ta' civil protection, però din l-istruttura ninsibu li qed taħdem ħafna u li qegħdin nimxu fuqha. Min-naħa l-oħra li dam irid jara li mandux il-korp twaqqaf fil-sena 2000 għalkemm il-preparamenti kienu jisiru snin qabel, però il-gvern dak iż-żmien ħassel bżonn li bħal ma jsir bħal ma hemm f'pajjiżi oħra, speċjalment fl-Ewropa, il-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili kellu jkun xi ħaġa awtonoma li m'għandhax taqsam xejn l-am il-Pulizija u laqqas mal-armata kif kien qabel. Allura twaqqaf dan il-Dipartiment mamul minn nies li huma nies ċivili li m'għandhomx jasmu xejn l-am il-Pulizija u laqqas mal-armata għalkemm nofs in-nies li għandilhom ġew mill-Pulizija x'kienu firefighters diġà, però firefighting mhuwiex xogħol tal-Pulizija ma xogħol tad-Dipartiment bħal huwa fil-bqija tal-Ewropa, tal-Ewropa kollha u anke f'diversi pajjiżi oħra.
Biex ġejtu streamlinjati
biex. Biex niġu waħed taħt Dipartiment ċivili li għaw pulizija x'kienu laqqas huwa militari. Għaliex aħna huma civil protection aħna biex nejnu li minnar ma jkollna ċertu poteri ta' l-militari laqqas tal-Pulizija. Għadin hemmhekk biex nejnu lil kulħadd. Ovvjament ma nistax naħdmu waħedna. F'ħafna każi bħal ma jkollna inċidenti serji kbar f'Malta, irridu kollha jnuna ta' kulħadd, speċjalment tal-kemm tal-Pulizija u kif ukoll l-Armata. Mela, meta jiġri hekk, bħal meta kellna pereżempju l-isplużjoni tan-naxxar, fejn kien dik id-diżastru kollu, allura aħna nitolbu kemm l-Pulizija biex jgħinuna u kemm l-Armata u din ovvjament hija xi ħaġa li ssir dejjem, speċjalment pajjiż bħal Malta, aħna ngħixu billi ngħinu lil xulxin. U l-għanu għadam mek, il-Pulizija speċjalment biex tagħmel ix-xogħol tagħha biex iżomm il-pubbliku, biex iżomm il-bonorni, u l-Armata biex jgħinuna biex naħħu debrija, eccetera, eccetera. Jiġifieri hemmhekk qegħdin f'postna u nħoss nikburi li għawdi l-koordinazzjoni kbira, speċjalment ukoll ma rridx ninsa nsemmihom, in-naħa tal-medics, in-naħa tal-Mater Dei, in-naħa tal-emergency response team tal-Mater Dei. Żviluppajna wkoll sistema fejn huma qegħdin magħna u aħna qegħdin magħhom. Jiġifieri jekk hemm inċident u għandna bżonn intervent mediku, daw qegħdin magħna l-ħin kollu. Speċjalment hemm tobba u nersi speċjalizzati li jiġu fuq il-post mhux biex jgħinu lil dawk li ikunu weġġew jew ikunu mietu f'xi disgrazzja, però wkoll biex jagħtu l-ewwel għajnuna lin-nies tiegħi li jkunu fuq il-post u li ħafna drabi iweġġew jista' jkun iweġġew anke serjament kultant, anke jibla u tħaħen il-fotografija, ikun hemmhekk fuq il-post biex jagħtu l-ewwel għajnuna. U dina l-koordinazzjoni, dina l-kooperazzjoni li ħdimna għaliha tul dawn l-aħħar snin, irnexxiet. Irnexxiet mhux biex niftaħru biha, ma rnexxiet għax aħna qegħdin hawnhekk biex inservu l-poplu Malti. U biex natu l-għannu li kunna mżon f'kas li konna inċidenti sfortunatament, kif ta' finti bizzejiet, inċidenti għetikonna serji sal-bira, ftit jimilu kol, kena blida mill-limit, mit inċident ta' motur, mso nidħol fil-dettalji, però u għoġet inkwitanti, u għoġet li ideja li kullħat, mux li tal-familja bissim sejken, u nati jom kondoljanzi, però li da' kolla, din anka li naw kolli konna bżon li mullu naqala u l-dan il-nis, naħol dan il-nis, etc.
Inti tamela narġalura si tal-aspet ta' koordinazzjoni. You make it sound simple, però fir-realtà meta inti għandek ngħidu hekk incident fejn hemm ċans li bniedem jaħseb faċli jien invertedkom għas tikkoordina, però ħafna drabi fil-każ tagħkom ma jkunx hemm, fil-każ tagħkom ikun hemm nies li għandhom bżonn lajnuna u kull intop jista' jikkawża damage, jista' jkun jikkawża ħsara li għannistgħukom għal minnhom volut. Fil-moment ta' koordinazzjoni, nibdew minn hemmhekk, min għandu responsabilità ewlenija? Dik jiġifieri awtomatikament is-civil protection inti bħala direttur jew l-appointi tiegħek ikun fuq l-incident kollu u jew i u qed nimmaġina l-manager jew inkella jiddependi mir-rank tal-uffiċjali tal-pulizija u tal-armati ġiex xi ħadd irid jgħid isma' le dak il-ġebel jinqal issa le dak il-pazjent se naħarsu lejh wara li nkunu ġiex xi ħadd irid jieħu id-decision making. Meta għandek tliet erba biex ngħidlek firxa ta' tliet erba' departimenti differenti mill-inqas għax jista' jkollok anke iktar. Xi ħadd irid ikun at the top tas-sitwazzjoni.
Ekku huwa puntejb ħafna li qed tpoġġi u nista' ngħidlek illi aħna mħejjija għal dal-affarijiet. Mela meta għandek inċident serju ħafna li jirrikjedi l-intervent mhux biex tal-pożizzjoni ċivili, imma għandek il-pulizija, għandek l-armata, għandek il-medics, għandek il-public works. Għandek diversi tipi, għandek
l-Enemalta,
għandek ħafna.
Dawlu.
Anke huwa stabbilit bil-liġi wkoll, liġi ta' civil protection li hija dik li tikkoordina x-xogħlijiet kollha li jsir fuq il-post tal-inċident. Jiġifieri, jiena qiegħed hemmhekk biex nagħti l-għajnuna biex in-nies jiġu salvati u biex il-post ma jibqax bil-periklu. Mela, hija responsabilità tiegħi. Il-pulizija biex nkellmu kif naħdmu, il-pulizija hija responsabbli biex żomm in-nies lura u biex tgħin il-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili biex ma jkunx hemm nies li jasqu fuq il-post u biex żomm il-bonor li importanti tinsiex illi meta għandek inċident għandek inċident serju għandek il-familjari xi ħadd jrid jikkontrollahom lil dawn in-nies. Awrek ma tistax taqgħu timbuttom lura dal-affarijiet, ikun hemm il-pulizija biex dal-affarijiet jieħdu sibhom flimkien ma' dipartimenti oħra. Għandek l-armata li jiġu hawnhekk bil-appalat tagħhom biex jgħinuna fix-xoltana, għandek il-medics li qegħdin hemmhekk fuq il-post biex jagħtuna l-pariri speċjalment, biex jagħtuna l-pariri speċjalment u qed jagħtu deċiżjoni aħna. U għandek dipartimenti oħra li ħajimxu koordinazzjoni magħna, però il-persuna li tkun inċarġ minn dak il-post huwa l-senior officer, l-uffiċjal anzjan, l-ikbar uffiċjal li jkun hemm ta' civil protection u minn hemmhekk aħna nikkoordinaw flimkien għandna vettura apposta armata b'radio, telefons, eccetera, li dik ikun l-uffiċċju li jkun fuq il-post nagħmlu mobile office, li jkun l-uffiċċju fuq il-post illi jikkoordina kollox u minn dan il-van, dan il-vettura li għandna kuntatti ma' kulħadd. Mela hemmhekk niltaqgħu u niddeċiedu issa ħanedu biex jiena niddeċiedi jiena waħdi meta nkun jiena fuq il-post li jkun senior officer jew kellha ta' warajja u ħaj jiddeċiedi billi jkun hemm rappreżentant kemm tal-forzi armati u kemm tal-pulizija li jkun hemmhekk fuq il-post u flimkien naraw il-problema u nieħdu deċiżjonijiet. Jiena mhux se mmur ngħid l-ordna l-pulizija biex jagħmlu ċertu xogħol imma se jkun hemm dan l-ifizzjal biex ngħid lilu sma għandna bżonn isirek u huwa naturalment jgħaddi. Issa, meta jkollna xi ħaġa li hija nazzjonali, jiena nagħtu każ li jkollna għal-għar kbar pereżempju, jew ikollha tar-remot, x'jiġri f'dan il-każ. Mhux ma jkunx tajjeb li jkun hemm offiċjal fuq il-post biss, imma għandna l-control room tagħna, għandna l-post hemmhekk fejn iltaqgħu l-offiċjali anzjani kollha ta' dawn id-dipartimenti u niltaqgħu fuq il-post għandna hemm ħajja kamra apposta biex minn hemmhekk jittieħdu ċerti deċiżjonijiet. U deċiżjonijiet jittieħdu fl-interess ta' kulħadd għaliex hemm min jgħidlek isma'. Għax ma titħlux ġewwa, per eżempju, kellna inċident tal-naxxar, per eżempju, ħan semilux iktar wieħed riċenti qiegħed f'moħħ kulħadd. Għaliex ma tibqgħux u titħlu mill-ewwel tafu li hemm min-nies hemmhekk biex taqalawhom ma tistax tagħmel hekk. Għaliex l-ewwel qed jiġi bniedem tal-esplussiv biex jgħidilna l-post u x'qiegħed tajjeb għax kien hemm ħafna periklu. Minn issa nkun prinżid noqtol in-nies jiena bil nibgħat in-nies tiegħi u jisplodi xi ħaġa u nweġġa' n-nies tiegħi. Rridu nkun ċerti li qabel nitlu m'hemmx periklu għal kulħadd, għal pulizija, għalina, għal pulizija, għal armata, għal ħadd. Allura ikollna bniedem tekniku, bniedem speċjalizzat f'ċertu affarijiet li jkun jistgħu nisma' dak il-post huwa tajjeb, dak il-post titlux ġo fih għax huwa ta' periklu. Palmu periti pereżempju f'każijiet ta' bini li qed jaqa'. Niftehmu, allura nimxu b'dik il-koordinazzjoni. U dik il-koordinazzjoni issa ħadmet tajjeb ħafna, dejjem qed issaħħaħ u Nħogost, mux nħogost bil-inċident, ma nħogost li f'każ ta' inċidenti għandna kapaċi illi nirrispondu għal
ħafna affarijiet. Responsabilità
Eżattament, eżattament. U tistieħu deċiżjoni ta' kinijiet.
Fenti inti round the clock. U the clock is around you.
You're right. Mux the clock, ma'
il-mobile. Ġifieri, naħseb pressjoni enormi. Interessanti meta kontu għed t-diskutru dak il-kas tanna xar, il-lealtà normi li għandek li jnistijak. Lealtà fil-sens, sens ta' responsabilità. Ġifiri inti, x-tim għandek, ġifiri, kem hemm nies jaħdmu?
Ara, ara, aħna għandna pala.
U li xju ta' nisa xini?
Le, mem xiexju. Le, aħna pala nis regolari, nis professjonali, għandna 135, imqas minn bej Malta għawdex. U mandekx, u ifimni, aħjar ikollok, jina dejma, aħjar ikollok ftit nies, imma relativament, ftit nies li kun kapaċi, li kun taftafjom, li kollok ħafna nies, u li ma kunx daqsek. Pero, dak biss mhux biżejjed, sissa l-lum għandi ma sabajn volontier, xil ma dal-volontier. Dam il-volontier huma nies li jiġu minn diversi osma tal-ħajja. Għandek tobba, għandek nurses, għandek ħaddiem, għandek minnu espert fil-telecommunications, diversi. Għandi madwar 400 applikazzjoni biex jitlu. Naturalment jien ma se ndaħħar 400 f'daqqa. Lew ħaġa huwa diffiċli biex jibda. Però indaħħal ftit ftit skont allura x'tagħmel dawn in-nies, dawn in-nies inġibhom nitrenjhom, llum għandi 70 minnhom hemm. Inġibhom nitrenjhom, intihom l-equipment li hemm bżonn, ukoll f'każ li qegħdin daw qed jaħdmu magħna waqt servizz tagħna dawn jisom xorta waħda bħala nies professjonali, jiġifieri jekk alla ħaġa qed tewġġew jew imut jew xi ħaġa xorta waħda jkunu kkaverjati permezz tad-dipartiment tiegħi, però ma jitħassux. U tiskantan, għax niskantawni. Hemm nisa fosthom ukoll da speċjalment fil-għamel nerġis, hemm nisa wkoll fosthom, ġifieri mhux limitata biss għall-Emergency Protection.
Ikunu jaħdmu jkunu majtin biex xifti u majtin skont il-bżonn.
Skont il-bżonn, però dawn jiltaqgħu kull meta tlieta. Biex jagħmlu training, jiġifieri għandhom ġimgħa partikolari fil-għaxija fejn ftehmu bejn ilhom ukoll li jiltaqgħu fil-għaxija u jagħmlu t-taħriġ tagħhom hemmhekk u jiddiskutu, eċetera, eċetera. Għamlu grupp formidabbli, nista' ngħidlek li f'każ li meta nisimgħu li hemm xi inċident jew inċident serju, daw ħatalhom mill-ewwel fuq il-post, daqas kważi nibbatalihom jien imatalhom mill-ewwel fuq il-post, kultant niġġieldux ngħidhom isma' oqgħodu attenti niġri wara hom iktar minn ħadd ieħor biex ma jippoġġux ruhom f'periklu, speċjalment in-nisa laqgħet issemmi n-nisa, kien hemm tnejn minnhom fil-diskrezja tan naxxar kelli naqbodhom jien minnhom biex tgħid nuża l-kelma hekk hom warabhom minn fuq periklu u dan xogħolna prezzaħ ħafna jdhom ma jagħmluh xejn għall-ebda interess mhux jitħarsu tiegħu, imma jagħmluh għax jixtiequ bħalma semmejt inti li tara dik il-willfulness hekk minn ħadd jgħid to join the party, to join the club, dan huma wkoll ħinijiet ta' sper tagħhom, jiġu hemmhekk, jitgħallmu u jagħtu x-xer tagħhom mingħajr ebda interessi. U dan huwa ħaġa prezza tamens.
Apparti il-riżors umana li hija kif qed tgħid inti kruċjali u ċentrali f'dal-proċess kollu. Mbagħad għandek l-inġenji għandek l-apparat dan kollu. M'għandix dubju għana jdejjem minn fluħok li qatt m'għandek biżejjed jew qatt m'għandek apparat tajjeb biżejjed. Però x'taqt insaqsik kurzita. Ġieli tara Fire Engine, issa nsaqsik imma, ġieli tara Fire Engine, illi dina qed tippompja l-ilma fuq nhar. Dak ikun l-ewwel punt u mbagħad jiġu Fire Engine oħrajn biex jissupplixxuha l-ilma jew dan il-Fire Engine huwa tant kbir illi.
Għax kultant. Aw min jaħseb hekk kultant iva da
ma
jspiċċalu
qatt. Ma jspiċċalu qatt l-ilma. Tibda tara pereżempju daw fleli
pereżempju.
Ġirġa dik il-pressa kollha. Ġiri jew kun hemm xi supply ma nafx.
Ħanfemmek importantissimu dan il-punt validissimu dan il-punt qed issemmien inti. Lew ħaġa aħna l-equipment tagħna kważi kollu. Ġibnih mill-Italja. L-Italja biex nagħmlu dan il-dipartiment. Fis-sena 2000 tatna l-equipment kollu kważi kollu għandi biex nitkellem hekk ta' Fire Engines u Rescue Vehicles tagħna għandna permess ta' agreement li kien hemm bejn il-Gvern Malti u l-Gvern Taljan mir-raba' protokoll. Apparti mill-vetturi tagħna wkoll lanċa u tagħna dajja soħra, jiġifieri apparti jekk tagħna minnarija dak iż-żmien kien madwar 7 miljun lira Maltin ta' dak iż-żminijiet, mhux ċajt. Ovvjament iż-żmien għaddej minn fuq mista' żmien għadda, però inti tajb ħafna tajt isma' dan l-ilma ma jispiċ le l-sistema hija din. Imorru fuq il-post biex nagħtu l-ewwel għajnuna bl-ewwel ilma li jkollna biex ikun nistgħu nitfu dak inni hemmhekk, però mbagħad ħafna drabi jkollna bżonn backup. Issa, jew inġib Bowser soħra minn stazzjonijiet ħanitkellem estazzjonist Malta għandna erba', għandna wieħed in-naħa ta' ħalfar, wieħed Kordin, wieħed il-Furjana u wieħed ix-Xemxija biex innaħqu l-postijiet kollha mulaj kemm se jkun u għandna wieħed ovvjament Għawdex. Issa. F'każ li jkollna bżonn ngħidu l-għajnuna ta' daw l-istazzjonijiet kollha, jiġifieri mhux bil-forsa għax inti għandek ix-Xemxija u qabad nhar il-mellieħa, allura l-oħrajn tal-mellieħa tax-Xemxija biss le, imma f'każ ma jbekkap għandek bżonn għandek l-istazzjonijiet l-oħra li ġejjin. Però il-provvista tal-ilma hija xi ħaġa inkwetanti. Sens li l-ilma jekk inti m'għandekx hemm kif il-viċin xi hydrants jew inkella m'għandekx xi ħadd li joflek l-ilma tas-swim il-pool tiegħu li jekk jiġri ħafna drabi, jekk jiġri ħafna drabi, ħodu l-ilma ma tnar il-pressja wara. Però minn aħħar oħra għandna kuntatti aħna direttament ma' dawn is-suppliers tal-Bowsers illi appena jkollna xi ħaġa kbira dawn nagħmel l-ewwel nikkuntattihom u bħal ma ġara u bħal ma dejjem jiġri, pareżempju bħal di tan-naxxar, bħal nhar ieħor li kellna riċentement Santa Venera. Dik tal-fabrika eżattament, dik kellna bżonn kwantitajiet kbar ta' ilma. Li aħna ma jistax ikun toqgħod timad Bowser ġejjew sejjer biex jimla l-ilma, allura aħna nikkuntattihom daw il-kontratturi, daw il-kontratturi dejjem insibuhom magħna. Importantissimo donna l-immigrazzjoni dawn il-kontratturi dejjem insibuhom magħna li jiġu bil-Bowsers qed tuna l-ilma hemmhekk u aħna dejjem inkollu għaddejjem bis-supply ta' ilma. Jiġifieri hija xi ħaġa garantita. U daw in-nies il-kontratturi speċjalment hemm diversi qosqot insemmihom wieħed wieħed, hemm diversi li dejjem insibuhom magħna, għafol jew kultant ndumu daqsxejn biex anke biex inħarsuhom lura, imma dejjem insibuhom magħna f'każijiet ta' emerġenza japprezzaw, jiġifieri u m'hemmx ħinijiet u m'hemmx sibtu ħdud. Normalment jinċerta jew billej jew xi festa, eċetera daw in-nirien, allura m'hemmx daw il-limitations, dejjem għandna is-supply ta' ilma. U dinek qed ngħidu, dinha qilna x'inna noħolquha b'dan id-dipartiment. Għax iktar ma jkollna kooperazzjoni speċjalment ma' dawn in-nies, ma' NGOs bħal ma nistgħu nsemmi wkoll bħal m'għandek St. John Rescue Corps, St. John Ambulance Brigade u għandek ir-Red Cross, daw kollha naħdmu flimkien. Speċjalment meta jkollna xi ħaġa kbira, xi ħaġa serja li jkollna bżonn iktar nies milli, iktar milli għandna. Dawn ikunu magħna wkoll.
Però dejjem ikun hemm protokolli ta' ħidma u dan kollu. L-idea ta' hydrants però ma tantx teżisti, kważi kważi anke f'bini u f'bini. Jekk noqgħod naħseb l-università, pereżempju, issib kultant xi ril imma hawn xejdulu, ma fir-realtà ma m'hemmx dik issa ħafna mill-università jew qed ngħidu parti kbira tal-università hija fil-fatt bini ġdid. Naħseb jiena ma nafx tħossuhiex u għandix kun parti mill-liġi li.
Ekku, fil-fatt kif semmejt inti qesha kif seqed issemmi inti iva dikha speċjalment riċentement bl-iżviluppu li qed innagħmlu u bl-iżviluppu qed isiru qed nagħmluha aħna tkun meta kun hemm postijiet bħal daw postijiet kbar fejn ikun hemm pubbliku speċjalment. Illi ikun hemm xi ħaġa illi għalmenu tipprovdilna kwantità ta' ilma dak il-ħinijiet li konna bżonna speċjalment daw il-fire hydrants, eccetera, eccetera. Nista' ngħidlek li pereżempju bħalissa qed tinbena l-Smart City. Dika hija xi ħaġa li tħallna fija diġà, daħluna fija diġà u qed nippjanaw ukoll fejn impoġġu fire hydrants f'dak il-post li hija xi ħaġa kbira. Kwa semmenti però dak kollha żviluppi reċenti li meta ma kienx hawn fedna fija 20 sena ilu ma kienx hawn din iċ-ċerta ħtieġa kbira bħalma għandna llum. Però biex ikun qed kollox, flok daw il-fire hydrants għandna din is-sistema. Jiġifieri, jekk għandna bżonn ilma ħansibuh ilma mal-air permezz daw il-kuntratturi x'għandna dejjem naħsbu dejjem nagħmlu pjani ta' kontinġenza għal dak li jkun jista' jinqala'. Mhux kullum kien jista' jkollha fire hydrant, pereżempju jekk għandek ir-rabat illum ma tantx għandek fejn tpoġġi fire hydrants, għandek ċerti l-ħulla fejn bini kibel immens. Inut li l-lum, kif għet najdu jekk hemm xi villa, jekk hemm xi post li hemm xi swimming pool fija, rwa dawna jew xi bir li nistgħu nibgħid minnu u daw issibhom ta' ngħidlek, tiskanta meta konna bżonni taħna ħabtu l-bibien, isma' għandek bir, għandek xi ħaġa nistgħu nħidu ilma u mbagħad nirreplacewk. Insibuhom dan affarijiet, jiġifieri mhux xi ħaġa li
daqshekk.
F'każ ta' disgrazzi iva, f'dawn każ ta' disgrazzi bħal ma dejjem konna pereżempju biex ngħinu l-poplu barrani. Għandna riċentement għandek banna l-għajnuna l-Ċina. Per eżempju, għana dejjem jkunu hemmhekk biex jgħinu u dejjem nsib minn jgħinek.
L-inġeni kif qed tgħid inti, kważi llum il-ġurnata kif joħroġ trak, vettura, apparatu x'inhu mill-ewwel ikunu biex ngħidlek obsolit fis-sens ta' teknoloġija u dan kollu. taraw kom et t-izviluppaw jem jemżon kan moftet il-ministri
għaġġat
misma miljoni
għaġġat il-li ministru għadu kif ġi jizzurna u jafsad eżattament pero ħanajn ħagġa waħda l-equipment ora kuħad dejjem għandu dejjem jizviluppa pero l-equipment kemm iżommu kemm int kapaċi żommu u kemm int kapaċi tagħmilu maintenance tiegħu regolari. Aħna kull filgħodu it-tim li jkun missu xogħol aħna naħdmu b'24 siegħa, in-nies jaħdmu 24 hours on, 48 hours off. Jiġifieri kull tim dejjem jara li l-equipment tiegħu qiegħ f'postu u li m'hemm xejn jekk ħsara nagħmlu aħna wkoll aħna ħsarat. Tajjeb kun taf aħna ma nibatruhomx barra, jiġifieri jekk ma jkunx xi ħaġa b'żonn partikolari, l-ħsarat nagħmluhom aħna stess. Nistess, in-house namlu kollox aħna. Biex nirħu wkoll u dan huwa mertu kbira nistgħu tiegħi wkoll. Anke għandna żewġ tlieta jew erba' vetturi li dawk kellu trakkijiet intremew, aħna ġbarnihom, u bdejna nibnuhom ftit u żviluppajnihom u għamilhom fire engines jew bowsers apposta. Jiġifieri dawk kollha mertu tan-nies li jkunu hemmhekk u li jaħdmu kważi bla ebda interessi. Iva, l-equipment issa għandu 8 snin, m'għandux ngħid li le, imma xorta waħda għadu jaqdina, ovvjament il-qudiem għadu naħsbu biex bil-mod il-mod inkun nistgħu nirreplejsjaw, però semmejt inti dan huma miljuni ta' euro biex inkun nistgħu niżviluppuhom nbiddlu kollox, però bil-mod il-mod inkun nistgħu ovvjament we phase out, kif ngħidu l-Ingliż, we phase out dak li għandna bħalissa wkoll nistgħu nġibu inġenji ġodda jew nkella ġenji aħna anke inġenji xrajnihom mill-Ingilterra second hand għaliex dawnna wara ċertu żmien. Neħħuhom għallavol li kulhom tajbin ħafna, ruha mmorru hemmhekk aħna u nixtru vetturi li konna bżonn nixtruhom biftit liri stellini u nġibu hawnhekk u nadattawhom. Jiġifieri d-dipartiment mhux xi ħaġa wieqfa, d-dipartiment huwa xi ħaġa li dejjem attiva, dejjem qed tiżviluppa, dejjem qed timxi tara x'hemm barra x'għandna bżonn, pereżempju anke minnu tħallna fl-Ewropa tħallna f'ċerti affarijiet li kellna bżonn nirranġawhom. U waħda mill-affarijiet li nista' ngħidlek li saret speċjalment meta dħalna fl-Ewropa hija li għamilna agreement mal-bqija tal-Ewropa li ngħidu li xulxin f'każ li jkollna kif semmejt inti jkollna xi emerġenza qawwija kbira li aħna ma nlaħqux magħha. Għandna terremot, għandna bżonn għajnuna, tkun xi tkun. Aħna kemm inċemplu il-MIC ngħidulu aħna l-ċentru ta' informazzjoni tal-Unjoni Ewropea ġo Brussels u ngħidu sma għandna bżonn għajnuna ta' aeroplan, għandna bżonn għajnuna ta' vetturi u bħalma aħna nagħtu l-ħaddieħor fiegħati lilna u hija xi ħaġa garantita, ġina xi ħaġa ta' agreement li għamilna flimkien. Kif ta' jaf kulħadd għandna relazzjonijiet eċċellenti mal-Italja u ma' Franza speċjalment, anke Franza bħalissa għedtejna ħafna. Ok, u din għajduna tkun fi żmien sa tgħid tlieta tkun qiegħda hawn Malta, hawn Malta jiġifieri mhux qed ngħidlek biex ngħidu sma ma nagħmlu xi aħna anzi nagħmlu aħna, però bniedem ikossu daqs jim moħħu mistrieħ illi jekk għandna bżonn iktar għajnuna din għajnuna qiegħda hemmhekk u garantita.
Fil-fatt inti membru fl-EU Civil Protection Directorate tal-EU, ġifieri probabbli.
Aħna nitgħu kull siċċur. Niltaqgħu d-diretturi kollha tal-Unjoni Ewropea kollha, niltaqgħu l-ewwel ħaġa biex naraw il-problemi tagħna, però l-iktar importanti li jiena nkun naf mhumek qed nitkellem. Nittamel person to person contact mat-Taljani speċjalment mal-Franċiżi, mal-Ispanjoli jeżwelu mal-Portugiżi li huma l-iktar viċin tagħna. U stabbalina ċerta ħbiberija biex ngħidlek li nafu xulxin li jiġu hawnhekk huma anke l-ħolidej jiġu hawnhekk anke mmur jiena li kif ġej mir-Ruma tliet ijiem taħt xemx tiżleġ. Il-fatt li ta' dik iċ-ċerta amiċi ta' dik iċ-ċerta ħbiberija. Tkollna xulxin isma' għandi bżonn hekk u għandi bżonn hekk u rek ma se tiġi ġurnata, imma l-qudiem li jkun jista' jiżviluppa anke dawn l-affarijiet wara kollox dawn l-affarijiet tagħna biex il-karti, biex il-dokumenti li joddu, imma kemm tkun daf il-persuna, u kemm tkun daf il-persuna kemm reliable u tista' timxi fuqha. Bekk ikun nistgħu niggarantixxu bil-ħbiberija biex nitkellemek tingarantixxi li l-għajnuna ħad tiġi u ħad tiġi malajr kemm jista' jkun. U fuq dik kienna nimbata ħafna affarijiet.
Fil-fatt il-naħseb jiena element importanti anki jekk nillokalizza l-issue meta inti għandek team ta' nies qed jaħdmu flimkien, jiġifieri kemm huwa importanti teamwork, jiġifieri dan mhux biss il-kapaċitajiet individwali. Ma bħal kull team ieħor, jiġifieri l-kollettiv huwa importanti għaliex inti trid tisserraħ moħħok li miegħek għandek bniedem li tanti rispettak li sejħu ħsiebek. Jekk inti bravo ħafna ma l-da kull ieħor ma tkellmux u ma tirraġunax miegħu jew kellek xi tajt miegħu b'mod li ma tistax irriżolvi l-problema, allura inti dak fix-xogħol tagħkom. Mhix kwistjoni ta' jiena ħadsba l-oqlajt ċamata li xagħmilt l-accounts żiena. Bniedem weġġa', bniedem tilef ħajtu, bniedem.
Li huwa importantissimo l-istambjenti, teamwork huwa importantissimo, nista' ngħidlek ukoll li da jeżisti dan il-dipartiment, wara ħax ma kienx jeżisti għax kifu naħdmu mhux kif naħdmu, u jeżisti speċjalment waqt is-sija tal-prova. Meta ma jkunx hemm xejn xogħol, l-inkwieta jiena. Għaliex dak jgħidkellmu dak jgħid oħra u jieħu għalih ħodha, però waqt il-ħin tax-xogħol speċjalment issa s-sajf issa bdejna 24 siegħa kuljum nirien jaqbdu l-ammulaw, waqt il-ħin tax-xogħol jagħmu tieħor. Jiena nammira u nirringrazzja lin-nies tad-dipartiment li għad-dedikazzjoni tagħhom. Għax mhux biss il-flus li huma importanti imma d-dedikazzjoni qegħdin hemmhekk 24 hours, jiġri hemm 24 siegħa qas biex jistrieħu speċjalment issa fis-sajf. Ta' dan huwa importantissimu għalija. Teamwork huwa l-bniedem jgħin l-ieħor, mhux ħsibu biss qed jagħmlu mhux qed jagħmlu jsieħbu għalhekk aħna nkunu iktar minn persuna waħda f'każ ta' inċidenti mhux biex nagħmlu xogħol imma biex nieħdu ħsieb wieħed l-ieħor ma ninsewx li dawn in-nies kollha għandhom familji, kollha għandhom xi ħadd jistennihom jiġu lura d-dar. Għal ħarsi qatt ikollna dak li ġara l-Amerika fil-11 ta' Settembru fejn ħafna firemen tilfu ħajjithom u qatt ma marru lura d-dar. Ħafna volontiera tilfu ħajjithom u qatt ma marru l-familja tagħhom jistennihom għal xejn. Dak marrux li jiġri jien. Dak marrux li jiġri. Ġieli kelli inċidenti fejn nies minn tiegħi weġġgħu u kellna naħduhom l-isptar u kellna ninformaw il-familji tagħhom. Ta' finti, panik dejjem, familja, pero daw il-nis li t-nigaranti l-om jen, kam jista' jkun, illi spiċċa xif taħħom, spiċċa xif bil-kwiet, u mara l-ura għant il-familja taħħom. Dak hija xi ħaġa li jina nżomm fajnija, palma jien naħseb illi mmur l-ura d-dar, mara li konna xi xogħol u l-familja tkun magħha misriħ li jiena mort l-ura d-dar, hekk ukoll daw in-nies li speċjalment huma li jissigraw ħajjithom, huma li jitlu fin-nirien, huma li jitlu f'bini qed jaqa', huma li jdefsu rashom biex jisalvaw dak li jkun. Għadda ħawa, u l-iktar impenn kbir tiegħi.
U jiena rrid ngħid ukoll li dawn huma nies illi affaċċi x'daħlu. Ċe, jiġifieri dawn mhux nies li jagħmlu dan ix-xogħol għax qalbhom tajba biss, dawn huma professionals. Jiġifieri dan huma jafu li x-xogħol tagħhom jien nista' jkun li xi darba niltaqa' ma' inċident u mur ngħin il xi ħadd u nirriskja l-ħajja tiegħi ma' dik hija forsi għażla li nagħmel jien. Dawn ix-xogħol tagħhom huwa proprju dak. Ġifieri li mhix ċajta. Infakarkom li miegħi fil-kumpanija tiegħi għandil Peter Cordina, direttur ta' Civil Protection Department, il-programm taħt l-ilma ikompli wara din il-ftit mużika. Semmejna l-inġenju, semmejna l- ma semmejni xafna l-baħra ma daw program li wkoll imis xiftit jew isma l-baħra. Intkom għandkom il-melita u għannu l-melita tu, xek.
Nikkolla ġik da xej.
Le, għalek għetna.
Aħna, aħna responsabilità tagħna l-ewwel ħaġa f'dak li huwa baħar huwa illi nipprovdu firefighting għazzi. Jiġifieri għandek vapur qed jaqbad, għandna lanċa apposta hekk jibdu u għandna tagboat ukoll, hekk biex tiġi skontra dan fuq il-baħar ħaġa huwa importantissimu. Apparti minnek għand dak iż-żewġ klaft li semmejt inti mejt u għandok qegħdin peress li l-rescue services f'Malta fuq il-baħar hija parti mill-forzi armati. Allura dawk iż-żewġ klaft li semmejt inti qegħdin għandhom biex użaw ma' rescue services, għaxin għan kellam ma' kux xie darba xie mkien il-dni għafna s-nelsam l-ekti għed. Mela, rescue services fuq l-art u għafidej civil protection. Rescue services fuq il-bahar u għafidej forzi armati. Għandhom nis 24 hours fuq għom, etc. etc. Aħna nejnu għom u kolek u konem zon. Par eżempju, għamna xefin nitkellmu ħafna ma' palissa u s-sistema il-problema enormi tal-klandestini, u rajt dawn li tgħulhom krafta apposta biex plassek diħal is-sajf. Sajf fi ħafna problemi tiegħu, speċjalment fuq il-baħar. Dajes, speċjalment dajes li jkunu overcrowded, li ħadd ma jagħti skażek li jkun li jabbel hekk tfal fuq daw id-dajes, fuq daw l-speedboats, etc. U laqqas jindenja ruħu li jamlom life jacket fuq daw it-tfal speċjalment din hija xi ħaġa enormi li tkellmu fuqha, speċjalment ma jkollhomx fire extinguishers fuq dawn id-dajes, isuqu bi speed speċjalment hawn ħafna nies li ma jafux isuqu dawn id-dajes però għalihom huja billi mmur sawdex din id-dajsa ma jimpurtax li huwa ħażin. Li huwa ħażin għax il-baħar fih il-problemi kbar tiegħu anke f'sajf fejn għandek il-baħar lix, fejn għandek il-baħar żejt. Xorta waħda fih periklu tiegħu mill-baħar li ċaqlaq permezz tal-vapur ta' udix permezz tal-vapur jew permezz ta' speedboats oħra kellna dajes il-inqalbu minħabba li minn kien qed imexxihom ma kienx jaf x'għandu jagħmel jekk għandu lanċa dejjem meħdieħ u tagħmel dik ngħidu rim li jkun hemm. Tawa affarijiet li m'iżdem għandu.
Sukorina, il-rescue isir mill-FM, jiġifieri iskom tajtuhom jew seliftuhom biex ngħidlek, modu di dire l-inġeni. Però jekk ikun hemm firefighting, dak xorta nistgħu titlu jew xorta l-FM hemm.
Firefighting huwa responsabilità tad-dipartiment.
Anke fuq il-baħar.
Anke speċjalment fuq il-baħar.
U minn ma' stations jħorġu dawn
fuq il-baħar għanna l-lanċa jisima Garibaldi li għada fil-port il-kbir, għanna il-marine unit li għad fil-port il-kbir, li għapart li għandu dik il-lanċa għandu kol dingis, etc. li jista fil-fatt aħna fil-sajf, speċjalment għax fil-sajf li ktar li għandek traffikar ta' inġeni, speċjalment bej Malta u għawdex, aħna mpoġġu din il-lanċa ta' għana hemmhekk, li ħaġa bid-dingis tagħha u anke volontier naħdmu fuqhom. Natu l-ewwel għajnuna għaliex ovvjament l-armata ma kulx tista' tlaħħa ma kullum kien speċjalment palissa għandhom ħafna iktar xogħol li dan, però aħna nkunu hemmhekk minn l-assistenza. Biex kas li kollox bżonn xi bħalma weġġew nies bħalma kellna ġim sena l-oħra kellna żewġ inċidenti serji f'Kemuna fejn bniedem jaqa' minn fuq il-blat etc. Alma nkun qegħdin fuq il-post hemmhekk biex nagħtu l-ewwel lejn li jkun hemm bżonn. Din hija xi ħaġa li hija formula tal hija xi ħaġa preparata li nkunu hemmhekk fuq il-post, speċjalment nafu aħna li għandek traffikar tal-vapur ta' għawdex ġew sejjer bej Malta u għawdex, xi ħadd ikun hemm li jkunu aħna biex f'każ jella ma jqala xi, però f'każ ta' xi ħaġa, ikun hemm dawk li qegħdin fuq il-post.
Isu six station allura jiġi?
Eżattament, six station fil-fatt huwa Alfa 6 huwa six station li huwa x'isma'. Apparti minn hekk għandna diversi forsi permetti nidħol fihom taqsimiet oħra tas-civil protection li huma pereżempju il-ħażmat. X'inhu ħażmat? Huwa hazardous material. Għandna unit apposta li ġiet trenjata mill-Amerikani u ta' hawn equipment apposta jiġifieri jekk ikun hemm xi tixrid ta' kimiċi ikun hemm ġili kenna anka f'lukandi
per eżempju. Xiftit snin u kien hemm xi fabrika San Juan.
Eżattament, taż-żebba, eżattament, u kellna anka xi lukandi u tnejn li jkollhom il-kimiċi tal-pools li daw jew jixxerbu xi daqsxejn li jkunu li jsiru perikolosi ħafna, u mbagħad allura kunu nitlu aħna bl-intervent tagħna bl-equipment kollu li għandna bżonn u li għandna equipment tajjeb ħafna biex nagħtu l-ewwel għandna dan il-post anke riċentement kellna xi fabrika li kellhom xi kimika li splodiet, allura jgħidu lilna u aħna nibsu għandna l-meters apposta biex nittestjaw, għandna ħafna equipment biex ikun nistgħu nilqgħu għal dal-affarijiet biex ħadd ma jaħsibx li jistgħu jkun xi ħaġa iva. Għanna wkoll żviluppajna.
Dawn il-130 ruħ.
Hemm ukoll. Hemm ukoll.
Huma imħarġin pratikament għall-kollox.
Għall-kollox.
Jekk qabniedem ġo toqba, jekk jitlab niedem fl-għoli, jekk għandek nar, jekk għandek.
Għandek rescue, per eżempju, għandek rescue għandek kalma xejn kemm kemm ftit fuq ir-rescue. X'inhet rescue? Rescue huma nies, speċjalment parti minn rescue huma nies li qabdu ġo vetturi meta kunu hemm inċidenti ta' traffiku. Nies li iweġġgħu, nies li jmutu. Mhix ħaġa sabiħa, xi ħaġa kera ħafna. U jiena nħossol dak in-nies tiegħi li qegħdu jqattaw daw il-vetturi, qegħdu jħorġu daw in-nies li tipprova ssalvalhom ħajjithom. Meta
ma nafx taħsara.
Mbagħad għandek
kun kemm tkun it-trejnijat traumatik.
Oh, eżattament. Però għandna xi risposta li wkoll dik li toħroġhom mejtin jew ħajji speċjalment tfal li hija mhix ħaġa sabiħa. Però għandna l-għajnuna kbira tal-Richmond Foundation li post-trauma. Speċjalment kellna riċenti dak it-tifel li miet, post-trauma għandna din is-servizzi ta' żebuġ, dak jagħtu servizzi siwi ħafna għan-nies tiegħi li jkollhom bżonnhom wara dan ix-xogħol. Dik hija rescue wkoll, llum rescue anke annimali ta'. Anka annimali ta' suklef li jinżlu ġabir, klatas li jitlaw ma' s-siġar. Iva, ma ta' nistaw, fraġament ma' kumxie pedeti fuq xol iħor, u kol namlu dan il-servizzi, namlu dan il-xol. U xadda xol huwa numeru, se għax l-annimali, ovvjament, ma' s-saxċat xiambot jamlu dan il-ċentiment, ta' uġi ma' l-ohra, kena u kol tajra kbira li wahle ġo xie ġo l-busket. Domna ħin twil biex nizzilni minn fuq din is-siġra li kienet maqbuda ma' dan is-siġra l-busket diffiċli biex tidħol bl-appara, diffiċli biex titla' dawk is-siġra kienet mura xi 6 or 7 solari. Mhux ċejt, imma fl-aħħar insomma wara 4 sigħat irnexxinna din it-tajra mbekka tajra nagħmluha. Nagħmluha wkoll ħafna training li jsir kemm Malta kif ukoll barra minn Malta. Illum bħalna f'dak li nedwa Eurofire 5. Eurofire 5, xinu ma da, dan huma l-ħames postijiet l-ikbar li jkollhom iktar forest fires. Għandek Spanja, għandek Franza, għandek l-Italja, għandek il-Greċja u għandek il-Portugal.
Greċja kellhom problema.
Enormi. Però aħna tħanna fija wkoll għaliex, tali għaw xi ħadd jgħid isma', aħna m'għandniex forest f'Malta, mela m'għandniex. Għandna f'tnejn tlieta erba' li huma żgħar ħafna. Il-busket, per eżempju, jekk li tilfu l-busket xiġri. Nitilfu ġawra f'Malta. Mela aħna jekk ħadd ieħor inħarqu l foresti, alright għandu iktar foresti, għandu ħafna iktar art bil-foresti, aħna kien inħalaq dak, sejkonna ma sejkonna xejn. Allura għandna iktar dover u bħalissa qed nagħmel studju kemm mat-Taljani kif ukoll u Franċiżi u ma kemm il-forzi ma ta' Malta biex ikunu preparati, biex ikun imħejjin, biex ikunna apparat mill-ajru. Biex ikun nistgħu jekk xi ħadd ikollu għax ġol-busket pereżempju diffiċli biex tħobb fajer. Mhux tinsisha tħobb fajer inġeranzi ġol-busket. Xejn kif tħobb toħolġu dak il-wiedna x'tinsix hija ġofeli hija ġowiet. Allura konna bżonn din għajnuna, apparti li minn nistgħu wkoll ngħinu nsejħulhom biex jiġibuna l-aeroplani, imma wkoll aħna dħalna din l-assoċjazzjoni biex ikun nistgħu nitgħallmu x'għandna nagħmlu. Fuq il-volontieri ġiet tkellem m'hemm xi fejn nitkellmu iktar, però kif qed ngħidu training jibqgħaddej il-ħin kollu s-sena kollha apparti mit-training li jsir ma' pajjiżi oħra wara minn Malta wkoll anke in-house. Nagħmlu training wkoll. U nagħmlu taħriġ ukoll ħadd tkellmu hekk lill-anzjani. Specialment ma' local councils aħna ikonna invitations ta' spiss biex imorru taħdidiet. il-martija, speċjalment Matilde, li jkoll volontiera bħat-tifla fil-departiment.
Mendi family.
Ekku, ekku, tmur u titkellem u ta' t-lekxes dawn n-nis anzjani. Nishtiq li ikkunem iktar local councils li jitlu f-din sistem li jajdunna u għana nkun nistaw namlu dawn n-lekxes importanti t-skanta l-interess li mux biex l-zazah imma għana n-nis anzjani. Meta n-nis anzjani għetnajdu pensionanti speċjalment u nisa uħra li kuna għetin id-dar u li ma jkunu xamlu li kuna jafu jiġri jekk ikun alla ħarz qatt ikollhom nar fid-dar, jekk għandhom talbija għandhom nidma inkapaċitata magħhom, x'inhu jagħmlu tiskanta l-interess kbir illi juru daw in-nies. U aħna qegħdin hemmhekk biex nipprovdu lilhom ukoll anke f'iskejjel.
Eh, kont se ngħidlek l-iskejjel tal-mafna jiena mhilux kont indur l-iskejjel biex nara teachers qed jagħmlu training u dan kollu. U bi żball mar l-alarm system. Tal-iskola. Inkredibbli, ġifiri, veri, in a veri, ġifiri mhux kien drill, kien mar l-alarm għal-qotwiqiet fil-kien jafu x'għabdu jagħmlu, ħarġu online, it-teacher ħarġithom, organizzathom, jinsa kemm bdejt nirrealizza x'inhu jiġri, għax ma kontx naf lill-iskola u sibta xi qampina ta' xi attività u whatever, kienu ġa aligned, niflu fil-yard, ġifieri u naf li tagħmlu ħafna xogħol.
Ekku,
diversi skejjel.
Eżattament. Apparti li d-dipartiment edukazzjoni stess għandu tim apposta għal dawn l-affarijiet, aħna naħmu magħhom. L-importanti xinu dejjem nemmen li biex tilħaq il-ġenitur tmur fit-tfal l-ewwel, jekk it-tfal tgħidulhom isma' il-mami m'għandix tixal il-kuker qabel ma taqbad is-suffarina. U jmorru d-dar jgħidu isma' t-tiġer għaltinna. Illi għandek tagħmel hekk għandek tagħmel hekk u tiskanta kemm il-messaġġi jaslu minn għand it-tfal.
Inkredibbli, inkredibbli. Malajr ħafna ftit ħafna fad din-najin. Aħna poplu kawt jew għandna bżonn. Ma neħdu xie forse l-iskjużajja.
Jiena dejjem ngħid li aħna poplu illi nissugraw, nħobbu nissugraw ansi.
Dejjem ngħid.
Eżattament, dejjem ngħid ħajġil taħdejja u tal-ieħor u ma tiġri lili, u jekk jiġri lili se nagħmel, din hija mistoqsija taqsil kulħadd. Jekk tidwajnuna, avviċinawna, u ngħidulkom.
Grazie ħafna, Sur Cordina jiena kien għaldarbona programm importanti ħafna anki għaliex. Dawn mhumiex almenu jiena fil-każ tiegħi ma nagħmilx dawn il-programmi biex inkun għamilthom, dawn huma programmi li nivvaluta immens għaliex kif dejjem ngħidu incident fi nnifsu il-kelma incident fisser li hija xi ħaġa imprevista ma' minnaħa l-oħra. M'għandix dubju illi jekk noqgħdu attenti ftit iktar kif insu, noqgħdu attenti ftit iktar fejn narmu l-iskar tagħna, noqgħdu attenti ftit iktar id-dar inħallu x'gass mixaw, neħdux dawn ir-riski żejda, jista' jkun illi insalvaw il-ħajja tagħna jew inkella l-ħajja tan-nies ta' madwarna. Jiena nirringrazzjawkom, nirringrazzjak Sur Cordina u l-tim tant importanti tiegħek, infakkarkom eżi semja li l-ġimgħa d-dieħla narġa' nkun magħkom fl-imkien. Was probably ma' Carmen u tekniku ta' għallum biex imwasulkom programmi għor taħtlinu.